На вас да нещо доста по-ободряващо да чуете. Един репортаж, направен от Дея Манолова по време на едно журналистическо, какво да кажем, приключение в Швейцария. Става дума за група журналисти, които бяхме там преди време. Това в рамките на един проект между Фондация Дарик и Репортери без граници Швейцария. И ще ви чуете в този репортаж защо, или поне намеци за това, защо тяхната обществена машина работи така завидно добре. Тяхната има предвид швейцарската.
Да попаднеш в страната с най-висок стандарт на живот без очаквания, да се абстрахираш от родната действителност и да се опиташ да осъзнаеш всичко, с което се сблъскваш. Пред този експеримент се изправяме няколко български журналисти, тръгнали да опознават швейцарската демокрация. Първите впечатления не са много по-различни от тези от много други европейски страни. Хората са забързани, обядват на крак в обедната почивка и се връщат в офисите си. Нощният живот почти го няма. Масово разчитат не на лични автомобили, а на обществения транспорт. А той е толкова добре организиран, по-швейцарски точен, че дори не ти се налага да се замислиш за алтернатива. За разлика от България, не е трудно да засечеш високопоставена обществена фигура не в лъскав автомобил, а във влакчето. Пример за това е и опитът на българския посланик в Берн Меглена Пукчиева. Тя разказва, че вечерта, след като връчила на тогавашния президент Евелин Видмер Шлюмп акредитивните си писма, прибирайки се към посолството след поредната среща за деня, неочаквано отново видяла на среща самата президентка с пазарна чанта в ръка. Първоначално решила, че се припознава, но в този момент нейно превъзходителство я поздравила и казала колко е хубаво, че днес се срещаме за втори път. Разказът на Пукчиева само потвърждава досегашните ни впечатления. Швейцарецът няма време за губене и затова всички живеят по правилата, без значение къде точно се намират в социалната стълбица. Драстичната разлика в поведението на българските и швейцарските политици се затвърждава с още примери. Новоизбраният президент на Швейцария Симонета Сомаруга пътува постоянно с градския транспорт до Берн. Въпреки поста, който взема, продължава да живее заедно с съпруга си в малка къща в Кьотиц, малко предградие на Берн. Министърът на отбраната Оли Маурер пътува всеки ден с колело от градчето Мюнзинген до Берн. Примерите не свършват до тук. Разликите между напълно обикновения живот, който водят политиците в Швейцария, и този в България е фрапиращ. Журналистът от Берн Марк Летал описва разликата между двете страни, колкото простичко, толкова изчерпателно. ДНК. Въпросът обаче не е да цъкаме с език и да се чудим има ли шанс някога да ги стигнем швейцарците. Пукчиева се е взела с задачата да вземе добрите примери от там и да ги приложи в България. Започва с образованието, като стъпва и на близкото минало в страната ни.
Професионалното обучение, техникумите, които имахме, и СПТУ-тата, това бяха заведения, учебни, които даваха възможно най-доброто средно техническо образование. И допреди 5-7 години, когато правихме различни проучвания на мнението на чуждите инвеститори, аз съм го правила за германските специално, защото се занимавах с тази тема, всички казваха, България има възможно, едно от предимствата, от силните страни на страната ни беше, че имаме много добре квалифицирани и висшисти, и среднисти, особено средно-технически кадри. Последните 3-4 години тези проучвания на, при бизнеса чуждестранния показва, че ние сме в катастрофално състояние с кадрите. Какво направихме? Значи се борихме, унищожихме тези техникуми. Те съществуват формално, изпразнени от всяко съдържание. В същото време наложихме тази тенденция всички да ходят в университета. Вече аз не знам колко десетки е университета. Истината е, не е приятна, но че университетите, както сами казват, ходят на лов за събиране на студенти, от което качеството пада, събират се едни пари, произвеждат се едни млади хора с един документ, който няма стойност и няма покритие, и после тези завършили висшисти ги срещаме като таксиметрови шофьори. Нашата младежка безработица е на 24% и непрекъснато казваме, да, добре, не е колкото в Испания и в Португалия или в Гърция, но 24% са страшно много и сме на едно от първите места в Евросъюза по изпадане, отпадане от училище на млади хора.
Така стигаме до варианта дуална система за професионално обучение.
Какво и може и трябва да се направи? Дуалната система за професионално обучение е тази, която Швейцария и се гордее с основание и се нарича тяхен експортен продукт. Тази система има и функционира в Германия и в Австрия и системата е сравнително проста. Тя функционира последния начин. Бизнеса и държавата и профсъюзите са, така да се каже, тристранния съюз, който сяда и определя, както едно време бяха, се определят нуждите за следващата година и за следващите 3 или 5 години. Трябват толкова компютърни техници, толкова шлосери, толкова леяри, нали, говоря произволно. И съответно системата в Швейцария предвижда до 15-16 годишна възраст минаваш задължителното си образование начално и средно и след това влизаш в тази система за професионално, за дуална система за професионално обучение, която предвижда следното. 3 дена от седмицата тези младежи са в съответното предприятие, в съответната фирма и ги обучават практически за съответната специалност. 2 дена от седмицата ходят в така наречените центрове или техникуми, или както и да ги наричаме, и получават общо образователна подготовка. В зависимост от специалността... Центрове са като училище, да. Общо образователно, да. И съответно, в зависимост от специалността, има образованието е 2 години или 3 години или 4 години и завършват. Кой с сертификат, кой с диплома, нали след 4 години завършват с диплома.
Кой
нас
беше, от коя възраст?
След
15-16.
Значи това е след 8 клас нашия. Това е горе-долу 14-15 години от тази възраст. И съответно предимствата на системата е, че предприятията по време на това обучение и работа, те получават, тези деца получават заплата. Тъй като те са малолетни, родителите им сключват договор с фирмата, с предприятието, дават разрешение това дете да бъде обучавано, защото е дете под 18 години, да бъде обучавано там, получава заплата, но след като завърши това обучение, значи тези деца получават квалификация, средно техническа квалификация и не само техническа, значи хлебари, 250 специалности имат швейцарците, по които обучават младежите си. И 60% от младежите на Швейцария отиват в тази система. 60%. Разбира се, системата е отворена. Значи след като си завършил това обучение, ако си преценил, че ти искаш да учиш, да следваш, нямаш никакъв проблем, полагаш там съответен изпит и отиваш в университета. Или те имат и тук, са запазили старата нашата система, имахме полувисше образование, ако се спомните, имат такива институти за полувисше образование, имат и университетите. Имаш възможност да отидеш и в полувисшето, имаш възможност и да отидеш да следваш. Но във всеки случай тези младежи, завършвайки този курс 2, 3 или 4 годишен, или остава в същата фирма, в която е била, или ценза, който е получен.
Практиката какво показва? Каква част от тях остават в...
Значи големия процент остават, големия процент остават в същите фирми, значи някъде във всеки случай над 50% остават в същите фирми, или остава в същия сектор, в конкурентно предприятие, но в същия сектор, и някъде около 15% отиват и продължават след това да учат. 10-15% отиват и продължават да учат висше образование. А около, значи, между 20-30% са тези, които отиват директно да следват. Значи отиват в гимназия и отиват директно след това да следват. Но големия процент, 60-65% минават през тази система. И конкретно на въпроса. В рамките на българо-швейцарската програма, това е, вероятно знаете, че Швейцария се е ангажирала пред Брюксел, пред Европейския съюз, да финансира, както Европейския съюз не финансира с еврофондове, Швейцария финансира новите страни членки в определен обем средства и този обем за България е 76 милиона франка. Разбира се, че е много по-скромен в сравнение с оперативните програми, по които работим.
Това беше 76 милиона. Времената рамка.
5 години. 2019 трябва да приключат всички проекти. В момента, тази декември сега, приключихме, затворихме или беше дедлайн, беше срока за подписване на всички средства. В смисъл, проектите са готови и там, където трябваше да бъдат де-факто приключено подписването, че тези средства всички ще бъдат оползотворени за конкретни проекти.
И ако Плугчиева има добра новина, то следващия пример не се оказва добра новина за българите. Ако пропаста между родните и тамошните политици е голяма, то и тази между обикновените хора не отстъпва. Докато в България въпросът с провеждането на референдум, по която и да е тема, е горещ картоф, който политиците умело постоянно си подхвърлят, то в Швейцария то е част от мисленето. За разлика от родната действителност, в която провеждането на референдум е мисия почти невъзможна, то швейцарците на всеки 4 години гласуват, за да излъчат своите представители в различните законодателни и изпълнителни органи на властта на всяко от нейните три равнища – федерално, кантонално и общинско. След това гласуват 4 пъти в годината, за да вземат решения по общо между 5 и 10 национални, кантонални и общински въпроси. Обикновено на национално равнище въпросите годишно са от 3 до 5, на кантонално от 1 до 3, на общинско между 1 и 5. За тези 4 гласувания датите са определени предварително. Швейцарците обаче имат още варианти, този път под формата на инициативи. Инициаторите разполагат с 18 месеца, за да съберат 100 000 подписа. Ако успеят да го направят, държавата е длъжна да организира референдум. За инициативите на кантонално и общинско равнище естествено се изисква по-малко подписи, пропорционално на броя на населението. Ако тук имаш възможност да прокараш своя идея, то само срещу 50 000 подписа на национално равнище, събрани в рамките на 100 дни след публикуването на дадено решение, то може да бъде оспорено. Дори да не бъде отменено, може да се забави осъществяването на това решение. И хората в Швейцария не само използват всички възможности, но дори изненадват, поне нас успяха да изненадат с решенията си. Присъстваме на заседание на Общото събрание в малко селце, близо до Берн. Единодушно взимат решение да се увеличи с близо 5% местния подоходен данък, както и чувствително нарастване на таксата за пожарната. Преди това на хората е разяснено до последната стотинка как са разходвани парите до тук. Събранието в местната протестантска църква завършва с аплодисменти за добрата работа на петимата членове на Общинския съвет, които работят без пари. Оставаме с широко отворени очи от всичко, което видяхме в Швейцария и с надеждата, че все някога ще ги стигнем. А до тогава предстоят нови разкази от една безкрайно интересна страна.